Jēzus sacīja: ieiet caur šaurajiem vārtiem, jo tie vārti ir plati un tas ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un to ir daudz, kas caur tiem ieiet. Un tie vārti ir šauri un šaurs tas ceļš, kas aizved uz dzīvību, un to ir maz, kas to atrod. Sargaities no viltīgiem praviešiem, kas pie jums nāk, avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Pie viņu augiem jums tos būs pazīt. Kas var lasīt vīna ogas no ērkšķiem, jeb vīģis no daģiem? Tāpat ik katrs labs koks nes labus augļus, bet slikts koks nes nelabus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un slikts koks nevar nest labus augļus. Ik katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un ugunī iemests. Tāpēc pie viņu augļiem jums tos būs pazīt. Ne katrs, kas uz mani saka: kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas mana debesu tēva prātu dara. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā: kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši? Vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši? Vai mēs tavā vārdā neesam daudz varenus darbus darījuši? Un tad es tiem it skaidri sacīšu: es nekad jūs neesmu pazinis. Ejiet nos no manis, jūs ļaundarītāji. Tāpēc ikvienu, kas šos manus vārdus dzird un dara, to es līdzināšu kādam gudram vīram, kas savu namu uztaisījis uz klints kalna. Kad nu stiprs lietus lija, un straumes nāca, un vēji pūta, un piesitās pie nama, tā tas tomēr neapgāzās, jo tas bija uztaisīts uz klints. Un ikviens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, tas taps līdzināts ģeķim, kas savu namu uztaisīs uz smiltīm. Kad nu stiprs lietus lija, un straumes nāca, un vēji pūta, un sitās pie nama, tā tas apgāzās un gāja visai postā. Un notikās, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis, tad ļauds izbrīnījās par viņu mācībumu, jo viņš tos mācīja kā pats varenais, un ne tā, kā rakstu mācītāji. Jūs dzirdējāt kunga Jēzus kalnas prediķa beigas par diviem namdariem no Mateja evaņģēlija 7. nodaļas.